Далей у студыі Сергея Бламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Рашэнне прыпыніць санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі яшчэ не прынятае. Пра гэта на брыфінгу ў Брусэлі заявіла Майя Кацыянчыч, прэсавы сакратар вярхоўнага прадстаўніка еўразвязу ў пытаннях знешняй палітыкі і бяспекі Федэрыкі Магерыні. Беларусам забароняць жыць не па сродках. Падатковае ведамства распрацавала інструкцыю, у якой пакрокава распісаны парадак кантролю адпаведнасці расходаў грамадзян з іх даходамі. Гэтыя тэмы Гэта і іншыя тэмы на працягу наступнай гадзіны эфіру. Рашэнне прыпыніць санкцыі супраць кіраўніцтва Беларусі яшчэ не прынятае. Пра гэта на брыфінгу ў Брусэлі 13 кастрычніка заявіла Майя Кацыянчыч, прэсавы сакратар вярхоўнага прадстаўніка еўразвязу ў пытаннях знешняй палітыкі і бяспекі Федэрыкі Магерыні. Паводле словаў Кацыянчыч, Беларусі не было на парадку дня паседжання Рады еўразвязу і афіцыйнага рашэння ўчора прынята не было. Цытую. Учора Беларусі не было на парадку дня Рады па знешняй палітыцы. Вядома ж, пра яе згадалі ва ўступным слове ў святле падзеяў на выходныя. Але яе не было на парадку дня і ўчора не было прынята афіцыйнага рашэння. Канец цытаты. Паводле Кацыянчыч, еўразвяз вырашыць будучню санкцыяў датычных Беларусі ў канцы кастрычніка. Зноў цытую. Да таго часу цяперашнія захады застаюцца ў сіле, і тады нам трэба будзе прыняць рашэнне. Як заўсёды рада павінна зрабіць гэта аднагалосна. Калі мы будзем прымаць адпаведныя рашэнні, мы, вядома ж, возьмем пад увагу ўсе апошнія падзеі, у тым ліку вызваленне палітвязняў у жніўні, а таксама агульнае развіццё адносінаў паміж еўрапейскім звязам і Беларусію, дзе за апошнія месяцы мы пабачылі шэраг пазітыўных ініцыятываў. Вядома ж, правядзенне прэзідэнцкіх выбараў, якія прайшлі на гэтыя выходныя, і тое, што будзе за імі, таксама важна у гэтым кантэксце. Канец цытаты. Пра тое, што рада еўразвязу прыпыніць на 4 месяцы санкцыі ў дачыненні да ўладаў Беларусі 12 кастрычніка паведаміў журналістам у Люксембургу дзяржсакратар па еўрапейскіх справах пры МЗС Францыі Арлем Дезір. Тым не менш, аналітыкі сыходзяцца на думцы, што рашэнне ў канцы кастрычніка будзе станоўчае. Калі рашэнне будзе юрыдычна аформлена ў канцы кастрычніка, то санкцыі маюць быць прыпыненыя на 4 месяцы, пачынаючы ад 1 лістапада. Паводле наяўнай інфармацыі, прыпыненне забаронных захадаў датычыць толькі чорнага спісу юрыдычных і фізычных асобаў, тады як эмбарга адносна ўзбраення застаецца ў сіле. Санкцыі могуць быць зноў уведзеныя ў дзеянне ў любы момант, калі гэта будзе апраўдана, сказаў журналістам дзяржаўны сакратар па еўрапейскіх справах пры МЗС Францыі Арлем Дезір. Магчымае рашэнне Рады еўразвязу аб прыпыненні на 4 месяцы санкцыя супраць афіцыйнага Менску наша радыё папрасіла пракаментаваць першага кіраўніка незалежнай Беларусі Станіслава Шушкевіча. На яго думку, нічога страшнага не старыцца.
Что до этих разважаний о неким сближении Захода, то все это глупство. А что до санкций, вы видите, я думаю, что, может, не все наши это, чиновники такие дурни, что им треба заборонять ездить на Захад. Может, они там чему научатся. Мое ставление тут такое обыяковое. Я не бачу ни великой беды от санкций и не бачу великой радости от их отмены. Я бы все заховал санкции для тих подлюх, которые осуджаюць, якія вот суды, якія робяць прысуды невінаватым людзям фактычна. Можна у межах нават драконаўскага нашага законадаўства паступаць інакш. Гэтым бы я захаваў санкцыі, але Захад гэта ніколі не зразумее. Вы ведаеце, я многа кантактаваў з заходнімі там еўрадэпутатамі і ў Брусэлі, і ў Страсбургу. Яны вельмі дрэнна сабе выяўляюць, што адбываецца ў Беларусі. І таму я гора вялікага не бачу ад таго, што адмелілі санкцыі.
Гэта быў старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання Станіслав Шушкевіч. А вось меркаванне палітолага Павла Усава. У адрозненне ад Станіслава Шушкевіча ён лічыць, што еўразвяз у выпадку прыпынення санкцыяў здрадзіць сваім прынцыпам і здрадзіць тых беларусаў, якія змагаліся з рэжымам і пацярпелі за гэта.
калі тычыцца адмены агульна маральнасці ці немаральнасці, эфектыўнасці, неэфектыўнасці адмены санкцыі, то безумоўна гэта даволі вялікая памылка Еўрапейскага саюзу, што былі адменены санкцыі, у прыватнасці да тых людзей, чыноўнікаў, якія прычыніліся да фактычнага знішчэння дэмакратыі ў Беларусі, ну, прыватнасці, канешне, у дачыненні да Лукашэнкі. Фактычна гэта ідэалагічная параза у барацьбе з палітычным рэжымам у Беларусі і дыскрэдытацыя ў пэўным сэнсе Еўрапейскага саюзу, які такім чынам здрадзіў асноўныя свае каштоўнасці і прынцыпы, абарона і ахова правоў чалавека. І, канешне, праз такі крок былі здраджаны усе тыя ахвяры, якія былі прынесены беларусамі у барацьбе на працягу гэтых 20 год супраць палітычнага рэжыму. Канешне, усе гэтыя 20 год такім ось непрадуманым да канца крокам, 20 год барацьбы былі перакрэслены еўрапейскімі чыноўнікамі. Ці прынесе гэта нейкі эфект палітычны, гаспадарчы, геапалітычны для Беларусі? Безумоўна, не, бо, па-першае, такія крокі ўжо былі выкарыстаны еўрапейскім звязам, дастаткова прыгадаць 2008-2010 год, калі санкцыі, хаця не былі адменены ад Лукашэнкі, тым не менш санкцый эканамічных не існавала, тым не менш гэта не прычынілася ні да паляпшэння палітычнай сітуацыі ў Беларусі, ні да зменаў геапалітычных арыентацыяў нашай краіны. А што тычыцца грамадства, то безумоўна гэта таксама ніяк не паўплывае на сітуацыю ў Беларусі, ніяк не створыць ніякіх умоваў, добрых умоваў для беларусаў, каб яны маглі без перашкодаў падарожнічаць і выязджаць на захад.
Гаварыў палітолаг Павел Усаў. На думку намесніка старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрася Беленькага, Захад, прыпыняючы на 4 месяцы санкцыі супраць Лукашэнкі і яго паплечнікаў, прыменіць сваю спрадвечную стратэгію бізуна і перніка.
У яго роля службовая, ён не ёсць, як некаторыя нашы СМІ пішуць, беларускім дыктатарам. Гэта чалавек, пастаўлены Масквой, кіруемы Масквой. І от это от ёсць першы чыннік, які трэба заўжды памятаць перад тым, як рабіць аналіз сітуацыі ці рабіць нейкія прагнозы. Захад, канешне, гэта ведае, але Захад, ну, от робіць выгляд, што сапраўды тут в Беларусі існуе свая, значыць, уласная дыктатура, і што гэтую дыктатуру можна паляпшаць ці ўплываць нейкім чынам. Вот сістэма спрадвечная папругі перніка, да, вот, вот санкцыі, потом вот санкцыі, так, конечно, да, вот. Але тут трэба ж улічваць, што якраз Расія, якая удалявала эту сітуацыю, трымае пад контролем, вона мае цяпер сёння праблемы эканамічныя найперш. Яна таксама пад санкцыямі з сваёй агрэсіўнай палітыкі. Імперія слабне, і я думаю, што Захад спрабуе вот гэты фактар выкарыстаць, на гэтым згуляць.
Гэта быў каментар намесніка старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрася Беленькага да магчымага рашэння Рады Еўразвязу ў канцы кастрычніка на 4 месяцы прыпыніць санкцыі адносна Александра Лукашэнкі і яго паплечнікаў.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Сёння Рада бяспекі Нідэрляндаў прадставіла свой даклад аб прычынах крушэння самалёта Boeing 777 авіякампаніі Malaysia Airlines, які ляцеў з Амстэрдаму ў Куала-Лумпур і быў збіты 7 ліпеня 2014 году пад Данецкам. Цяпер побач са мною ў студыі Ян Максімюк, які слухаў брыфінг, прысвечаны гэтаму дакладу. Ян, якія высновы зрабіла Рада бяспекі Нідэрляндаў адносна катастрофы малазійскага авіяляйнера?
Шэф Рады бяспекі Нідэрляндаў Чыба Юстру сцвердзіў, што авіялайнер быў збіты ракетай, выпушчанай з ракетна-зенітнага комплексу «Бук» расійскай вытворчасці. Ракета была выпушчаная з тэрыторыі ўсходняй Украіны, плошча якой раўняецца прыблізна 320 квадратным кіламетрам. Ракета гэтая разарвалася з левага боку кабіны пілотаў, больш за 800 асколкаў з боегалоўкі ракеты прабілі сцены самалёта. Пасля выбуху ракеты пярэдняя частка самалёта, гэта значыць кабіна пілотаў, і пасажырская частка, так званая бізнес-клас, аддзяліліся ад астатняй часткі авіялайнера. Самалёт адразу пачаў падаць. Ніхто з 298 чалавек на борце не выжыў. Часткі самалёта, ахвяраў катастрофы і багажы раскідала па плошчы 50 квадратных кіламетраў. Даклад, трэба гэта выразна падкрэсліць, не вызначае вінаватых у запуску ракеты.
Ян, гэта азначае, што вінаватых у збіцці авіялайнера не знойдуць?
Не, гэта так не азначае. Пошукамі вінаватых займаецца камісія Нідэрландскага міністэрства юстыцыі, у якой працуюць каля 200 следчых і экспертаў. Гэта самае вялікае следства ў гісторыі Нідэрландаў. Гэтая камісія, як мяркуецца, апублікуе сваю справаздачу не раней, чым у наступным годзе. У гэтай камісіі ёсць таксама 4 міжнародныя прадстаўнікі з Бельгіі, Украіны, Аўстраліі і Малайзіі.
Ян, чаму авіялайнеры лёталі над усходняй Украінай? Хіба міжнародныя авіякампаніі не ведалі, што там трывае ваенны канфлікт?
Паводле таго, што сёння сказаў Чыба Юстру, шэф Рады бяспекі Нідэрландаў, авіякампаніі проста не лічылі, што існуе некая рызыка для самалётаў на вышынях, якія выкарыстоўваюцца цывільнай авіяцыяй. Што самае, як бы скажам, неверагоднае, пасля збіцця гэтага самалёта над той тэрыторыі праляцела яшчэ 160 іншых авіялайнераў.
А як да гэтай справаздачы ставіцца Расія?
Ну, не сакрэт, што Захад і Украіна лічаць, што самалёт збілі прарасійскія сепаратысты на Донбасе. Ракета, якую яны прывезлі з Расіі. Ну, а Расія кажа, што ракета была выпушчаная з тэрыторыі, кантраляванай украінскімі ўрадавымі сіламі. Ну, і расійскі вытворца Бука, канцэрн Алмаз Антей, некалькі гадзін перад публікацыяй вось гэтага дакладу Рады бяспекі Нідэрландаў, паўтарыў расійскую версію аб тым, што ў катастрофе Боінга вінаватая Украіна. Генеральны дырэктар канцэрну Алмаз Антей Яновікаў заявіў, што эксперыменты канцэрну пацвердзілі версію, згодна з якой малайзійскі Боінг збілі з раёну населенага пункту Зарошчэнскае, які знаходзіўся пад кантролем украінскага боку.
Дзякую, Ян. У студыі быў мой калега Ян Максімюк.
Жывая свабода з Сяргеем Абламейкам.
Вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі абвешчаны, аднак на сённяшні дзень яны лічацца папярэднімі. Згодна з законам, ЦВК мае цягам 10 дзён правесці пасяджэнне, на якім зацвярджаюцца афіцыйныя пратаколы галасавання ў рэгіёнах. Цяпер на сувязі з Прагай наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. Добры дзень, Уладзімір.
Добры дзень, Сергей.
Ці вядома ўжо, калі цэнтр выбаркам збіраецца правесці гэтую працэдуру?
Так, вядома. Сёння я размаўляў з супрацоўнікамі Цэнтральнай выбарчай камісіі, яны сказалі, што рыхтуюць такое пасяджэнне на пятніцу 16 кастрычніка. У гэты ж дзень чальцы камісіі разгледзяць і скаргі назіральнікаў. Тых назіральнікаў, якія адсочвалі працэс галасавання, мне не назвалі канкрэтную лічбу зваротаў, бо кажуць, што яна мяняецца літаральна кожную гадзіну, бо праходзяць усё новыя і новыя скаргі.
Уладзімір, скаргі, зразумела, прыходзяць з розных рэгіёнаў Беларусі ад актывістаў, якія ўваходзяць у розныя назіральныя структуры. Але незалежна ад іх геаграфіі і ад іх прыналежнасці да той ці іншай грамадскай кампаніі, мабыць, можна ўжо казаць пра найбольш тыповыя парушэнні выбарчага кодэксу. На якія адыходы ад выбарчага заканадаўства звяртаюць увагу назіральнікі?
Ну, калі пачынаць з датэрміновага галасавання, то назіральнікі называюць наступнае найбольш распаўсюджанае парушэнне. Гэта неналежнае захоўванне скрыняў з бюлетэнямі, гэта галасаванне іншымі асобамі замест выбарцаў, якія не галасавалі, і гэта адмовы кіраўнікоў участковых камісій вывешваць копіі пратаколаў і штодзённых вынікаў датэрміновага галасавання. А ў асноўны дзень галасавання найбольш парушэнняў зафіксавана пры падліку бюлетэнь. Дэмакратычныя актывісты ў рамках трох кампаній, гэта праваабаронца за свабодныя выбары 1, права выбару 2015 2 і за справядлівыя выбары 2015 3, яны правялі маніторынг выбарчага працэсу. І вось усе тры названыя арганізацыі прыйшлі да аднолькавай высновы. виборчий процес не відповідав шерогу ключових міжнародних стандартів проведення виборів. Це було обумовлено відсутністю рівного доступу до сродків масової інформації до всіх кандидатів, використанням адміністративного ресурсу, шматлікими фактами примусу виборців до термінового голосування, закритістю шерех виборчих процедур для назиральників.
Владимир, а ці кажуть назиральники, наскільки реально це порушення попливали на виніки виборів? Кому з кандидату голоси додавалися, а з кого, наадворот, списувалися? І про які лічби можна говорити у конкретних випадках?
Так, Сергій, такі лічби є. Ну, ось, наприклад, активісти з кампанії «Право вибору 2015» заявляють, що розходження поміж явкою виборців на участки, де вони вели назирання, і середньою явкою виборців по країні складає 25%. От, поводле офіційних даних, явка на чверть завишена. Чоловік виборчої кампанії у Вітебську заявила, що там, на участку, де вона працювала, за Короткевич проголосував 581 чоловік, а написали Тетяні тільки 80 голосів. І ось що цікаво, активне назирання навіть там-сям дало плен, порушенняв стало менш. Ось є у Мінську такий участок номер 10. Там були активні назиральники, і вони зафіксували такі ось цікаві лічби. У основний день голосування навіть офіційна комісія признала, що за Лукашенко проголосували тільки половина виборців, 50%, а за Короткевич 28,5%. І ці лічби реальні тому, що назиральників на цьому участку допустили до стола, і вони бачили на свої очі, як розкладують бюлетені по стосу.
Владимир, згодно з виборчим законодавством, кандидату у президенти можуть осперечити виніки виборів у Центральній виборчій комісії тягом 3 днів після завершення виборів. Маючи такі факти порушення, та ж Тетяна Короткевич могла б звернутися со скаргою у ЦВК. Чи зробила вже вона таку річ?
Ні, я ось розмовляв сьогодні з Центральною виборчою комісією, літерально перед нашим розмовою, перед виходом у ефір, освіжив, зробив їм ще один дзвонок, і вони сказали, що покуль заява від Тетяни Короткевич не поступала, хоч керівник її виборчого штабу Андрій Дмитрів день тому казав про таку можливість. І він тоді сказав, що скарга буде ще залежати від того, наявної скарги, чи будуть зафіксовані порушення з тими громадськими організаціями, які я називав, і міжнародними назиральниками. Підстава для скарги є, бо вельми шмат порушенняв, і я думаю, що така скарга зараз рихтується. І на це потрібен час, бо така скарга все ж повинна бути і ґрунтовною, і доказальною. Мабуть, за це зворот з подарення Короткевич у Центральну виборчу комісію затягується. Але згодно з кодексом застається ще день, застається середа, так що треба почекати до завтра.
Дякую, Владимир. На сувязі у Мінську був наш мінський кореспондент Владимир Глот. Многі незалежні назиральники на Городенщині твердять, що президентські вибори у Білорусі були непрозристі, несвободні і що їм не дали можливості проконтролювати підлік голосів. Розказує Михайло Корнєвич.
Незалежний назиральник з Островецького району Миколай Уласевич назирав за виборами у своєму містечку Варняни. Поводле його, у глибинці наагул нічого не змінилося у відносинах до назиральників. Як і раніше, ніякої інформації назиральнику від сябрів комісії отримати було попросту немагчимо. Правда, він каже, що лічби на сьогоднішніх виборах уразили навіть його.
Скажем, дотерміново проголосувало 411, а у день виборів 439. Це ж, ну і ще 200... Амаль 200 чоловік проголосували дома. Тому я не просто, набирали, де тільки можна було ці голоси, а як це все робиться, як я не набираю, ну так один Бог ведає. Тому я однозначно не вірю цим винікам і лічу, що, як і була фальш, так і вона і сталася.
У Ваукависку з участка видалили незалежного назиральника Віталія Гуляка за те, що він зробив за увагу старшині комісії, написав акт об порушенні виборчого законодавства з сябрами виборчої комісії, які лічили разом бюлетені з агульної урни із тих, де знаходилися бюлетені голосувавших у хаті. Він каже, що назиральники на агул не мали можливості побачити, як ведеться підлік голосів.
Ну, підлік відбувся ровно 22 хвилини. Абсолютно анархічно. І вони все це робили, не охочували ніяких ні виніков, ні під час підліку. Тільки він для демонстративно для назиральников худшие выники. Там абсолютно я не верю в это лишь бы. Ну, я кажу, что для меня был незрозумелый подвиг голосов. Я не побачу в этой выники.
У Смаргоні незалежный назиральник Олесь Дергачев каже, что они проанализовали працу комиссии по нескольких участках и пришли до высновы, что технология подлику голосов комиссиями велася по одному сценару.
Докладно, то я думаю, что не могли ведать на вот этой сябры комиссии реальных лишь бы, только ведал старшиня. Фактично один человек подвешивает. Каждый свою стопку ведал, и он писал на ей паперку, сколько в этой стопке есть. Потом старшиня комиссии забирал эти стопки, и потом по этих вот объявлял выники.
Олесь Дергачев кажет, что на участку, где он особисто назирал сябров комиссии и старшиню, ведал давно и схильный доверять их человечьим якость. Але он не может зразуметь, чему выники на его участку и инших у Смаргоні так моцно рознятся от агульно-республиканских выников.
Например, участок номер 7 у Смаргоні проголосовало 1487 человек. Из них за Короткевич 401 або 26,9%. А за Лукашенко 877, ті 58,9%. На участку, де я проводив назирання, участок номер 5 Маргоні. 26% за Короткевич і 63% за Лукашенко. І такі ось якби некілька є, десь близькі. 19% було за Короткевич тут на участку. 22% от де ми назирали.
Іван Бєтка со Слоніма так само твердить, що назиральники не мали можливості побачити, як насамреч вівся подлік голосів. Поскольку старшиня комісії не створила для цього умови, а тому довіру до виніків виборів у його і ягоних колег по назиральнику ранню нема. Бєтка каже, що не було навіть можливості переконатися, чи на агул велся той подлік голосов.
Тому що вони всі ці бюлетені вкладали стопочками і кричали там усі один за одним за кого, а як там за кого, нельзя було поглядіти. І коли вони подлічували, то ходили до секретаря, він сидів у іншому місці, від стола доходили туди і йому шептали, скільки там. Лічить, що нещо помінялося на цих виборах у відрозненні від інших, нічого не помінялося. Ну, не ведаю, я не довіраю таким лічбам, яких нельзя провірити. Ну, зрозуміло, можливо, там Лукашенко і перемог. Ну, але ж не з такими лічбами.
У Бярозовці Лідського району незалежний назиральник Вітольд Ашурак на агул не хоче говорити про довір офіційним винікам виборів. Він каже, що усі дні безвиходно назирав за голосуванням на участку, але виніки його попросту шокували.
Я ж сумлінно вів подлік. 341 голос, то бок. Лишь бы у меня, лишь бы у них, розница 341 гол. Ну и тот самый, ну, они там лечили, я ничего не бачу. Я подал официальную скаргу, как положено.
Это был незалежный назиральник с Бярозовски, Лицкого району Вітоль Ашурак. Вы слушаете Радио Свободы, зараз про сегодняшнюю экспертизу Свободы.
Як можна оцінити реакцію Росії, Європи і США на виніки президентських виборів у Білорусі, наскільки вона була предсказальною? Чи можна чекати дальнішого поліпшення відносин поміж офіційним Мінськом і Заходом? Як на цей процес може реагувати Кремль? На це та інші питання у передачі «Експертиза свободи» відказують експерти-міжнародники Андрій Федоров і Андрій Казакевич. Веде передачу Віталь Циганков.
Експертиза свободи у нашому ефірі про 17-18 хвилин. А зараз опитання. Захад не признав білоруськими вибори свободними і справедливими. Чи погоджається ви з такою оцінкою? Чому? Отказують жихари Мінську.
Я считаю, что справедливо. А какие основания есть, что они несправедливы? Это просто чьи-то мысли вслух там или просто, как говорится, хотелки, не думаю.
По возможности свободно, я сказала так. Делали все, чтобы допустить иллюзию, что у нас все могут баллотироваться. Поэтому Считается, что да?
Нет, он все равно же побеждал. Ну, потому что поддержка у него еще, и, по-моему, еще больше, чем в 2010 году. А то, что посчитали, как посчитали, ну, так мы всегда так считаем. Показательно, как если были наблюдатели и не было наблюдателей, насколько там отличается процент. Материалов уже достаточно много.
Я думаю, что они были действительно несвободные и несправедливые. Потому что сам наш президент Лукашенко заявил, что президентом будет он, даже если голосов не хватит. Лично видела, и считаю, что было все несправедливо.
Говорить можно все, что хочешь, как говорится, не запрещено говорить. Слово к делу не пришьешь. А то, что заранее известно, кто побеждает, и не потому, что что-то не так, а потому что, ну, люди так настроены, они в любом случае выберут одного. Вот и все, то заранее все известно.
А мне кажется, несправедливо. Как-то, ну, нереально, что 80% вообще Лукашенко, а остальным кандидатам практически ничего. Мне кажется, это странно.
Согласен. Главное условие ведения кампании. Выбора нет, конечно. Потому что не было равных условий изначально. Но результат предсказуемый. Получилось то, что вы ждали, к сожалению.
А я считаю, что, в принципе, выборы состоялись, потому что народ у нас достаточно сознательный. Но я думаю, что все-таки процент победителя, скажем так, Александра Григорьевича, он преувеличен слегка. Мне, например, непонятно зачем, но я голосовала за Татьяну Короткевич. Я считаю, что, ну, как минимум, по опросу моих знакомых, мое мнение, она набрала хотя бы 30%, это было точно. Но, по крайней мере, она добилась того, чего она хотела показать действующей власти, что все не так однозначно, по крайней мере, настоящие результаты они знают, поэтому я надеюсь, что хотя бы какие-то меры для этого будут приняты.
Это было меркование про выборы людей на улицах Минску. А зараз слово нашим слухачам.
Сегодня первый день после выборов. Провел полдня в общественных местах, на улице, в автобусе, в электричке, в магазинах и не увидел ни одного радостно улыбающегося лица. Одни угрюмые лица. А где же ликование по поводу победы своего любимца, как это происходит во многих странах, когда толпы радостных людей ликуют после победы своего кандидата даже с перевесом всего в 1 или 2%. А здесь перевес аж 80. Почему так? Да потому что нормальные люди голосуют, чтобы было лучше, а мы, чтобы не было хуже. Но что будет хуже, уверены даже те, кто вошел в эти 80 с лишним процентов, закупая перед выборами доллары, крупу, масло и другие не портящиеся продукты, зная, что после выборов следует ждать ускорения подорожаний, зная также, что удавку на наших шеях, которая называется контрактной системой, никто не отменит. Вот такие мы белорусы. Прав был Василь Быков, что мы не нация, а население. Так что поздравляю страну, которая шла на выборы голосовать за будущее, а проголосовала за прошлое. Тимофей.
Тина, хочу сказать, что этот глупый белорусский народ сам себе создает трудности, а потом их мужественно преодолевает. Вот, рассуждает. Мы выбираем вора, потому что он уже накрал. Значит, а другой вор придет, будет еще только красть. Боже мой, какое убожество. Обязательно он им развяжет еще и войнушку, потому что вооруженному поздно сожалеть о войне.
Привітання, Свободи. Ігор, Мешанковицький район. Виніки виборів були предсказальні. У дочиненні до влади, бо ніводний авторитарний диктатор не жадає за своє злодійство істі у Гаагу. І залишається тільки одно – до опошнього триматися зубами за владу. А що тисяться голосуванням, як тут, як кажуть, і казет зрозуміло, бо діля справедливих виборів не треба для тримунова загонювати людей на виборчі участки, і бути той скот. А чур і винік знову лукавий. І як я ще хапає на хабство, у царку заходить. Тать, де і тільки.
Давно стабільно ми живемо. Невольно, під примусом. І злий подман, ніби туман, охутав білорусов. Бежим на вибори гуртом, аж забиваєм мову. І зло приходить у наш дом. Не у час, да терміново. Щирі білоруси.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
А зараз на сувязи у Киеве белорусский журналист Юрий Свирко. Добрый день, Юрий.
Витаю вас, Сергей.
Як в Украине комментуют выники президентских выборов у Беларуси?
Комментуюсь довольно стипло, потому что Украина сама живе выборами. Тут 25 кастрычника пройдут выборы у мясцовой рады. Так само будут собирать мэра, например, в столице Киева. Вельми шмат агітації, тому, власне кажучи, ніби Білорусі. Але разом з тим, у понеділок після виборів з'явилися певні публікації. Наприклад, головний телеканал державний і один із державний, UA Перший, написав, що Олександр Лукашенко перемог на президентських виборах. Послався на Лідію Єрмошину і так само повідомив, що за кандидатку від опозиції Тетяну Короткевич проголосувало тільки 4%. Ось так стисло літерально одним абзацом. Більш уваги надало білоруським виборам агентство «Голос.UA». Яно лічить, що перемога Лукашенки на виборах узмоцнить вплив Білорусі на діалог на кон Донбасу, на так званий «Мінський процес». І що Білорусь буде більш задіяничена у вирішенні цієї проблеми. Ну і відрознюється від інших «Українська правда». Це найбільш популярний сайт. Сьогодні два блогери виступили після виборів вже. Написали, що, можливо, треба думати про те, що буде після Лукашенки. Порівняли ситуацію в Україні з тим, що відбувається у Казахстані, де так само шмат років керує Назарбаєв. Ну, а головний артикул на «Українській правді» має заголовок «Вибори Лукашенки» і описує доволі подробязно те, що відбувалося у Білорусі напередодні кампанії і, власне кажучи, у неділю, у день голосування.
Юрій, коли ми говоримо про вибори у Білорусі і як їх коментують в Україні, то нельга не спитатися у вас і про українські вибори, місцеві вибори. Яка там головна інтрига, коли навіть порівнювати з білоруськими виборами і наогул?
Головна інтрига у тим, що буде з блоком Петра Порошенки, чи переможе він на цих виборах. Це тепер головна партія, правляча партія. І який відсоток вона візьме на цих виборах, від цього шмат що залежить у житті політичному України. Так само буде певне споборництво поміж блоком Петра Порошенки і Народним фронтом, які досі очолюють прем'єр-міністр Арсеній Яценюк і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Така внутрішня конкуренція поміж двома партіями коаліції. Плюс ще маленька інтрига, що буде з опозиційним блоком. Це були регіонали, були поплечники Віктора Януковича. Вони так само йдуть на вибори. Що з ними відбудеться? Ось ми побачимо 26 кастрычника на наступний день після голосування. Так само я вже сказав, що відбудуться вибори мерів і Києва, і Одеси, і усіх городів України, окрім тих, що у Донбасі і у Кримській автономії, яка окупована. У Києві інтрига, чи переможе знову Віталь Кличко, чи здольний він бути мером знову, чи окажуть йому довір виборці.
Сепаратисти на сході України обвістили, що вибори касують, переносять на год. Як в Україні сподіваються провести там вибори поводля українських законів?
Ну, насамперед, тут більше розмовів, чим сподівання у ніяких. Україна фактично вже забилася про те, що там живуть її громадяни, справді називають їх сепаратистами. Со шмат яких уже законодавчих актів зник Крим як територія України, просто залишилися обласні центри, ніякої там автономії вже ніхто не згадує. Ну, зрозуміло, що не увесь Донбас окупований і захоплений сепаратистами, російськими військами, тому залишаються формально і Донецька в області, Луганська, з іншими, правда, обласними центрами. На їх дають певні гроші, там так само будуть проходити вибори у обласні ради, але на кон цих територій, які не контролюються Києвом, можна сказати, що Київ особливо не зацікавлений там проводити вибори. Фактично і президент Порошенко, і усі офіційні влади у столиці думають, як би це відтермінувати, не мати з цим клопоту особливого. Тому ніхто особливо не зацікавлений у проведенні ані поводля українських законів, ані поводля ніяких ДНР і ЛНР законів.
А бойові дії на сході спинилися після перемови у Парижі у нормандській форматі, так?
Збільшого так. Принаймні, кожен день про ніякі смерті не повідомляється. Часом ніхто там гине на розтяжках, адмінів, щось таке. Але активних бойових діянь нема. Є інформація, що відводяться зброя калібром менш за 100 мм. Навіть повідомляють, що на Луганщині, наприклад, отрізують графік, відводячи українську зброю від сепаратистів. Ну і сепаратисти гетеї так само не нападають останнім часом, менавіта після останньої зустрічі з уділом президента Франції, німецької канцлерки і Порошенки з Путіним.
Дякую, Юрій. На сувязі у Києві був білоруський журналіст Юрій Свірко.
Живая свобода с Сергеем Обламейком.
Податковое ведомство Беларуси распрацевало инструкцию, у якой покроково расписаны порядок контролю отповедности расходов громадян с их доходами. На подставе звесток об прибытках, маемости да иншего рухомого и нерухомого капиталу инспекторы будут выявлять, кто тратит больше, чем зарабляя. Министерство податков и сборов и ранее не обходило увагой тех, кто живе не по сродках, але у черный спис найперш трапляли дармоеды, якія дозволяли себе дорогие покупки, не маючи сталого места працы. Це означает, что теперь полномоцтвы податковиков поширяются. Подробязности высветлял наш минский корреспондент Игорь Корней, який теперь на сувязи с Прагой. Добрый день, Игорь.
Добрый день, Сергей.
Так какие принциповые новации?
Ну, найперш звертає увагу, що документ, надрукований на національним правовим порталі 13 кастричника, всього праз два дні після президентських виборів. То бок, як і предказували експерти, улади не мають наміру довго розгойдуватися і починають поповняти державну скарбонку, яка порядком змяліла під час передвиборного мораторію на рост коштів, тарифів та різних інших спогнанів. Що тичиться власної інструкції, то вона справді має некілька принципово нових моментів. Прикладом, у визначенні доходу підпадають усі грошові сродки, незалежно від способу їх отримання. Іншими словами, заробки, позики, майомість, причому легалізовані як у Білорусі, так і за її межами. Графу «Расходи» складаються любі ресурси, накеровані на набуття майомості чи іншої мети. І ось на підставі наявних даних буде ожицевляться розлік пропорційності доходу з розходами. Коли потрачено істотно більше, чим зароблено, контрольне відомство покидає з собою право поцікавиться, на які сродки чоловік, так би мовити, розкошнішає. Ну і розлік, як уже звикло робиться, буде відбуватися задньої дати, від 1 студеня 2015 року.
Ігор, а чому податковики так щільно взялися менавіта за шарагових громадянів, які, у принципі, переважно не мають навіть фізичної можливості претендувати на звишприбитки? І ще питання, чи удасться поставити на улік усіх, кого можна заподозрити у занадто шиковних умовах життя?
Тут виглядає так, що в умовах бюджетного дефіциту беруться за усіх, з кого можна хоч нешто витиснути. Тлумачення таке. Коли видатки відповідають прибиткам, буде оформлено заключення, ну, на кшталт добропристойності податкоплатника. Однак у випадку, коли розходи перевисять задекларовані суми, ці факт отримання легального прибитку не підтвердиться, то тягом 5 днів адресат отримає письмове потребування дати тлумачення відносно криниці доходу. У ліпшим випадку дойде до оплати подоходного податку з перевищеної суми, ну а в горшим – адміністраційна чи навіть кримінальна відказність. Зрешті, експерти лічать такі висілки збільшого марними. Ось, прикладом, супрацькризисний консультант М'ячеслав Бурак найперш акцентує увагу на застарелості механізму збору податку у Білорусі і увогулю сумняється у ефективності подобних заходів.
Абсолютно фіскальна міра, да. Вони думають без грісти і причому примітивними методами своїми вносять це, заставляють їх приймати ці абсолютно нереалізуємі постановлення. І, звісно, єдине, що метод – це дискримінація. Хто їм не подобається, щоб їх пощемити. Перше – це фіскальна мета, а друге – дискримінаційна. Не будет платить, потому что сегодня уровень экономического мышления субъектов экономичной деятельности, которые осуществляют экономичную деятельность постиндустриальную, современную, выше, чем их, чем тех, кто их контролирует. Налоги не справятся никогда.
Ігор, таким чином формально білорусам заборонять жить не по сродках. І тоді повстає питання, чи тичиться гэта особно взятих чиновників, які тепер, як відомо, можуть дозволити собі куди більше, чим простий народ?
Ну, ось прикладом мой суразмовца, господар Бурак, переконаний, що держава черговими нововодинами примусить людей не відкриватися, а наоборот, ще глибей адіє ховатися, тобок адіє фіскальної машини. Для того ж повстає принциповий моральний фактор, який ви, Сергій, зараз і окреслили. Сотні великих і малих чиновників самі живуть, м'яко кажучи, не зовсім по сродках. Найперше розбудовуючися у так званих царських селах по регіонах ці у столичних дроздах. При этом большиня стверджає, що живе виключно на заробок, ну ці принамсі на кредит. Однак усе большая кількість корупційних справ свідчить, що так званые слуги народа нередко криводушнішають. І ось в этом сенсі Мячеслав Бурак лічить, що от початку неровний соціальний підход до клієнтської бази навряд чи буде сприяти взаємопорозумінню народа і влади.
Повинна держава создавати такі умови, щоб люди хотіли. Звісно, що будуть біжати. І фізично біжати, і увозити свої істочники доходів в Росію, в Польщу і так далі, і так далі. Вместо того, щоб люди прийшли сюди, деньги платили, і за счет того, що вони потребляють, здесь піднімати економіку, вони виводять, тому що не хотят платить. Нет умов. Люди согласны платить эти налоги. Только податки должны быть осмысленные. Культурная должна быть система. Она бескультурная, наглая. И пусть они пишут любые бумаги, они сегодня не смогут никого поймать, кто скрывает налоги. Это все пусто.
Это было меркование супрацкризисного консультанта Мячеслава Бурака. Ну и остается еще додать, что ранее уже поведомлялось, все лето Министерство о податках и сборах серед іншого отримала доступ до банківської таємниці. Іншими словами, тепер банки зобов'язані, так би мовити, здавати податковим структурам своїх клієнтів. Передусім, це стосується кредитоотримальників і покупників валюти. Ну і тим часом відомство практично завершило формування бази, яка у автоматичному режимі буде сопоставляти доходи і розходи громадян. Тобто в цьому контексті усе взяте під контроль Міністерства податків і зборах.
Дякую, Ігор. Це був наш мінський кореспондент Ігор Карнєй. Як ви чули, білорусам хутко заборонять